Alloh taolo bizga mana shu din islom orqali boshqa hech bir xalqda, millatlarda bo'lmagan ajoyib xislatlarni musulmon millatiga nasib etgan va ularga eng yaxshi nasihatlarni ato qilgan. Jumladan xotin-qizlar, ayollar masalasida boshqa hech qanday bir taraqqiy topgan mamlakatlar, millatlar, ta'limotlar, o'zlaricha taraqqiy topgan ta'limotlar erishmagan cho'qqiga musulmonlik erishgan. Alloh taolo bu ayollar masalasida Qur'on va sunnatda bizga bergan ta'limotlarini ba'zi birini o'rgandik. Ayol kishi ona sifatida, ayol kishi qiz sifatida, ayol kishi oila sifatida, ya'ni ayol xotin sifatida, umr yo'ldoshi sifatida qanday qadrlanishini ozginasini biz ko'rib o'tdik. Yana ayol shu umr yo'ldoshi oilani bir a'zosi sifatida islomda, dinimizda unga ko'rsatilgan ahamiyat, uning qadri qimmati haqida aytishimiz kerak bo'lgan so'zlardan biri ayolning huquqi, erning zimmasidagi ayolning haqqi huquqlaridan biri uning mahri, nafaqasi. Nafaqa deganda ya'ni yeb ichishi, kiyim kiyishi va turar joyi, istiqomat, maskan, bular erning zimmasiga farz. Erkak kishi bu narsalarni tayyorlashiga majbur. Shu narsalarga qodir bo'lsa, keyin u uylanishiga ruxsat etiladi. Demak, ayolning huquqlari joyga, kiyim kechakka, rizqu nasibaga ega bo'lish. Bu moddiy huquqlari, yana ma'naviy huquqlari davom etadi. Ayol turmush qurayotgan mahalda, qiz bo'lsin yoki bir marta oila qurib chiqqan bo'lsin, ixtiyor beriladi umr yo'ldoshini tanlash. Oila tanlashda ixtiyor ayol kishida, din islom buni taqrir etadi. Buni tan olinadi, bunga rioya qilish kerak bo'ladi. Faqatgina tan olib qolmasdan islomni yomonlab, lekin qizlarini moli ko'pga, puli ko'pga, mashinasi yaxshiga, uchastkasi yaxshiga, oyligi, maoshi, daromadi yaxshi oqib keladiganga, halol haromga qaramasdan yaxshi daromad qiladiganga qizini berib yuborish, bu mol sifatida sotib olishga o'xshaydi. Bu musulmonlikka to'g'ri kelmaydi. Qiz o'sha turmushga uzatilayotgan ayol yoki qiz ixtiyori rioya qilinishi, hurmat qilinishi shart, farz. Bundan tashqari erning zimmasida ayolning huquqlaridan biri uni dinini, e'tiqodini, ta'lim tarbiyasini, ayolning ta'lim tarbiyasini erkak o'zini bo'yniga olish kerak. Alloh Qur'oni Karimda Tahrim surasining 6-oyatida ey iymon keltirgan kishilar, o'z nafslaringizni, jonlaringizni va oila a'zolaringizni do'zax o'tidan saqlanglar deganda, demak ayollaringizni ham do'zaxdan saqlanglar degani, ayollaringizni do'zaxdan saqlanish yo'lini o'rgatinglar degani. Do'zaxdan saqlanishning yo'li din, e'tiqod, iymon, ibodat, islomiy ta'lim tarbiya. Demak buni Alloh otalarga va erlarga buyuryapti. Erlar xotinlarini, qizlarini tarbiyalashlari kerak, toki ular do'zaxi bo'lib qolmasinlar uchun, jahannamga qulab tushmasinlar uchun. Ayollarning ma'naviy huquqi erlarning ustida, erlari o'qitsin ayollarini. Din o'rgatsin, ibodat o'rgatsin, sharm va hayo o'rgatsin, ta'lim tarbiyani bersin. Bu erning vazifasi, farz. Er o'zi bilsa, eplasa farz, bilmasa biladigan odamga ro'baro qilishi, o'rgatadigan shartu sharoitni, ilm oladigan shartu sharoitni muhayyo qilib qo'yishi erga farz. Axir ota degan balasini har xil ilmlarga o'zi o'qitib, o'zi o'rgata olmaydi-ku. Shuning uchun ham maktabga olib borib beradi, qo'ldan yetaklab, domlaga olib borib, domla shu balamni odam qilib o'qitib bering deb olib boradi. Ota vazifasi shu. O'zi o'qita olmagani uchun, o'rgata olmagani uchun o'rgatadigan, biladigan muallimga olib borib berishi shart, farz. Xuddi shunga o'xshagan erkak ayolini o'qitsin o'zi, qo'ldan kelsa o'zi o'rgatsin, Qur'on o'qishini, tajvidini, sharm va hayoni, hijobini, boshqani, ibodatni o'rgatsin, marhamat, nasihat qilsin, dindan ta'lim bersin. Eplomasa-chi, eplomasa yo'lini to'smasdan o'sha ilm oladigan joyga borib, ilm o'qishini, o'z sharoitini muhayyo qilib bersin, bu farz.